Άλλες φορές και είναι γνωστό σε όλους μας ο Θεόπτης και Αγιότατος Δαβίδ ο Προφητάνας εγεννήθηκε το 1085 π.Χ. και κοιμήθη ειρηνικά το 1015 π.Χ. Έζησε συναπτά 70 έτη. Προφήτευσε περί αυτού κατά κυριοξία και είπε τα έτοιμον εν εαυτής 70 έτη. Εάν δε εν δυναστείας 80 έτη και το πλοίον αυτόν κόπος και πόνος. Το διαβάζουμε αυτό συνεχώς. Θα έλεγε τα έτη μου επί της γης θα είναι 70 του Ιού μου 52. Ο Άγιος Σολομών γεννήθηκε το 1027 π.Χ. και κοιμήθηκε το 975 π.Χ. Όταν ανέλαβε την βασιλεία ήταν 12 ετής, το 1015 π.Χ. τα αδέρφια του ήταν πιο μεγαλύτερα όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, αλλά το θέλημα του Θεού ήταν να γεννηθεί από την Βίδη Σαββαέ και από τον Δαβίδ ο Σολομών. Αυτό τον εταπείνωνε, διότι προσπάθησε να ζήσει με εγκράτεια, το οποίο δεν το επέτυχε στη συνέχεια. Και αν ο πατέρας του έκανε μια αμαρτία και πήγε με μια γυναίκα, αυτός πήγε με πολλές. Αυτό το αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή, ότι το πιο μεγάλο πάθος αυτού του σοφοτάτου ανθρώπου ήταν ότι ήταν γυναικάς. Βέβαια, το να έχουν πολλές γυναίκες δεν απαγορευόταν το καιρό εκείνο, διότι ο Θεός ευθύς εξ αρχής μίαν Εύαν επίησε εις τον έναν Αδάμ. Δεν επίησε 2, 3 και 5, 10 να διαλέξουμε και να κάνουμε επιλογές. Όταν όμως ο Λάμεχ, άλλος Λάμεχ, διάδοχος του Κάιν, πήρε 2 γυναίκες τις οποίες τις εξομολογήθηκε πως εφώνευσε 2 ανθρώπους, την Εδά και τη Σελά, από τότε άρχισε με μια άλλη κατάσταση και μπαίνουν λογισμοί στους ανθρώπους εάν επιτρέπεται να έχουν 1 ή 2 ή περισσότερες γυναίκες. Αυτό κράτησε πολλούς αιώνες μέχρι την εποχή των Αγιωτάτων Πατριαρχών. Βλέπουμε ο Πατριάρχης Αβραάμ είχε την Άγαρ που ήταν ο βοηθός του με εντολή της νομίμου συζύγου του της Σάρας, την Σάρα και στη συνέχεια την Χετούρα όταν εκοιμήθη η Σάρα 127 χρονών περίπου ενυφεύθηκε με εντολή Θεού βέβαια την Χετούρα από την οποία απέκτησε άλλα 6 τέκνα σε βαθύ γύρας και εκοιμήθη ρίθη, εν ειρήνη εκοιμήθη 175 ετών. Δεν απαγορευότανε από τον νόμο, δεν έχουμε γραπτό νόμο. Και η Θεία Χάρις έτσι τους πληροφορούσε τότε. Ο καθένας είναι Άγιος και τέλειος στην εποχή του, όχι σε κάθε εποχή. Οι Άγιοι δεν συγκρίνονται με όλες τις εποχές, αλλά σε κάθε εποχή. Τότε δεν έχουμε γραπτό νόμο, ούτε παλαιό. Έχουμε τον έμφυτο ηθικό νόμο και την προσωπική κατάσταση εκάστου ανθρώπου. Ο Υιός του όμως, ο Ισαάκ, ενυφεύθηκε μόνο 1 γυναίκα, την Αγιωτάτην Ρεβέκα, και όταν απέκτησαν δίδυμα τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, τους φάνηκε παράδοξο που απέκτησαν δίδυμα. Μέχρι τότε ο άνθρωπος έγινε το ένας-ένας, ξεχωριστά, δεν είχαμε δίδυμα κτλ. Τους φάνηκε λοιπόν σαν πολύ μεγάλο σημείο και σταμάτησαν τις σαρκικές σχέσεις και έζησαν με αγνότητα τόσα χρόνια, διότι ο Άγιος Ισαάκ έζησε 180 χρόνια. Πολύ νωρίς δε τυφλώθη. Γι' αυτό είναι και προστάτης των τυφλών. Κι άλλοι βέβαια Άγιοι. Έζησε πολλά χρόνια τυφλός, εις αμφωτέρας ως οφθαλμός, τόσο τυφλός ήταν, ενώ ήταν πλήρης χάριτος, ώστε δεν μπορούσε να αντιληφθεί αυτή την απάτη που έκανε η μαμά του να του φορέσει τις προβιές εις τα χέρια. Η μεν φωνή Ιακώβ, εδέ χείρες Ισαύ. Αυτό παρέμεινε μέχρι σήμερα. τόσο αγαθός που ξεγελάστηκε. Και απορεί κανείς και λέει ότι μολονότι έχει τόση πολύ χάρη ο άνθρωπος, κοιτάξτε από ένα πολύ παραμικρό πώς ξεγελέται. Δηλαδή δεν θέλεις να το χαϊδέψει και σε άλλα σημεία, μόνο στα χεράκια. Ή το τόσο αγαθός. Γιατί ήταν λίγο πιο πονηρός, έλα να του πει κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση, για να ψηλαφίσω παντού. Άρα λοιπόν είναι απάτη. Θα φανεί αμέσως η προσθήκη της δωράς. Και έζησε λοιπόν μια απόλυτη καθότητα και παρθενία τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, γι' αυτό και στο μυστήριο του γάμου η Εκκλησία εύχεται στο ζεύγος να σας ευλογήσει, να σας χαριτώσει όπως ευλόγησε τον Ισαάκ και την Ρεβέκαν. Παραβλέπει τον πατέρα του, ίσως και τον ιό του, και ο απευθύνεται μόνο σε αυτό το Άγιο Ζεύγος. Έτσι λοιπόν ο προφητάνεξ Σολομών είχε αυτό το πάθος και αναγκάστηκε ο Χριστός μας να του κόψει τη ζωή. «Μη αναγκάγεις με εν ημίση ημερών τα έτη μου», λέγει πάλι ο Δαβίδ για τον εαυτό του, διότι το καιρό εκείνο ζούσαν λίγα χρόνια άνθρωποι, εμειώθηκαν τα χρόνια της ζωής μέχρι 120 το μέγιστον που ήταν ο ίδιος ο Άγιος Προφήτης Μωυσής. Αν και ο γιώτατος Ιώβ έζησε 247 χρόνια, ξεπέρασε τα εσκεμμένα της εποχής εκείνης. Όμως ο Άγιος Σολομών έζησε 52 έτη μόνο και αναγκάστηκε ο Χριστός μας, επαναλαμβάνω, ο άνθρακος τότε λόγος, να του κόψει τη ζωή λόγω αυτού του πάθους, και με τις ευχές του γονέα, του πατρός του, εσώθη. Γι' αυτό και μνημονεύονται στην Παλιά Διαθήκη τόσα ιερά κείμενα του δικά του. Όταν δεν έχουμε έναν σεσωσμένο, δεν μας απασχολεί τι έχει γράψει, λόγω χάρη Οριγένης. Εάν δεν είσαι σεσωσμένος και Άγιος, όχι απλώς σεσωσμένος, δεν αναγεννώσουμε στην Εκκλησία επισήμως, στις λιτές και τα λοιπά, προφητείες κάποιου ανθρώπου, όσο και σοφά να είναι τα βιβλία του. Στην Εκκλησία όσοι διαβάζουν και αναγεννώσκονται είναι όλοι σεσωσμένοι και Άγιοι. Γι' αυτό λοιπόν λέγουμε ότι ο Άγιος Σολομών ή το Άγιος. Μόλις λοιπόν ανέλαβε τη βασιλεία και έλαβε χήμα όλη την Θεία Σοφία 12 ετής με εκείνο το όραμα, τι να του δώσει ο Θεός, δόξα, χρήμα ή Θεία Σοφία? Αυτό συζήτησε τη Θεία Σοφία, διότι λέγει με αυτήν εγώ θα σε γνωρίσω καλύτερα. Εσένα θέλω, εσύ είσαι ο πλούτος και η δόξα και τα πάντα. Αν και την ανθρώπινη δόξα ουδής εμίσησε και τα χρήματα ίσως πολλοί τα επιθύμησαν, αλλά οι κλέπτοι αυτή τη δουλειά κάνουν και κλέπτουν και διορίσουν. Αυτό συζήτησε τη Θεία Σοφία και αναπάθηκε ο Χριστός μας και του χάρισε και την δόξα και τον πλούτο, ώστε ήτο ο πιο πλούσιος και δοξασμένος και σοφός βασιλεύς από όλους που παρήλασαν τόσα χρόνια, περισσότερο και του πατρός του στην Θεία Σοφία. Ιξιώθη δε, ενώ ήταν μικρός, να κτίσει και τον ναόν στον Θεόν, τον αληθινόν, διότι ήταν ακόμη αγνός και καθαρός, και αν είχε διαπράξει αμαρτήματα, δεν θα δεχόταν και ο Θεός αυτόν τον ναόν. Έγινε ο ναός που κράτησε λίγα χρόνια και πήρε το όνομά του ο ναός Σολομώντος. Και εκεί άρχισαν οι πρώτες λειτουργίες. Αυτό κράτησε περίπου 500 χρόνια όπως το γνωρίζουμε και γινόταν η Θεία Λειτουργία το καιρό εκείνο, που ήταν πραγματικά όπως είναι τα σημερινά σφαγεία, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, να σφάζουν τα ζώα και να τα καίνε και να τα θυσιάζουν. Όταν όμως το 586 π.Χ. έγινε η πυρπόληση του ναού του Σολομώντος από τον Ναβουζαρδάν, αυτό εφάνηκε πολύ μεγάλη δυσκολία και σημείο μεγάλο αντίχριστο, θα λέγαμε με την δική μας ορολογία, να καταστραφεί ο ναός ο Σολομώντος. Κάτι που τόσο ο Άγιος άνθρωπος επίησε αυτό το ναό με εντολή Θεού, παλήθαν τόσοι και τόσοι αιώνες, έγιναν τόσες θείες, τόσες θεοσημείες έγιναν μέσα σε αυτό το ναό, και τώρα λοιπόν ένας αντίχριστος Ναβουζαρδάν και ο Ναβουχοδονόσον παραχώρησε ο Κύριος και αυτοί να κάνουν αυτή τη μεγάλη ζημιά. Παλήθαν όμως λίγα χρόνια και το 170 πάλι π.Χ. αφού ξαναχτίστηκε ο ναός από τον Έζρα και τα λοιπά, ξαναγκρεμίστηκε πάλι από τον ενδίωχο τον τέρατο τον Επιφανή της Συρίας τον βασιλέα, και αυτό πάλι ελείπησε πάλι περισσότερο τους Εβραίους, διότι άρχισαν πλέον να αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον ναό. Δεν μπορεί να ξανακτίζεται και να ξαναγκρεμίζεται, και μάλιστα από αντιχρίστους ανθρώπους με τη δική μας ορολογία, και μάλιστα με τους πιο φοβερούς αντιχρίστους. Εάν υπήρχε ένας θανάσιμος εχθρός όλων των Εβραίων σε όλες τις γενιές, είναι ο Αντίοχος, ο οποίος ξεπερνούσε και το Χίτη και τα λοιπά. Αλλά ο Θεός θέλησε να πυρπολήσει τον ναό και να καταστρέψει και την πόλη. Και από το 170 π.Χ. φτάνουμε στο 70 μετά Χριστόν, που επί τίτου πλέον ξαναγκρεμίζεται για τελευταία φορά μέχρι σήμερα. Πολλοί ασχολήθησαν με τον ναό, εάν θα κτιστεί και πότε θα ξανακτιστεί και τα λοιπά. Τα γνωστά θέματα. Όμως το ζητούμενο δεν είναι να κτιστεί και πότε θα κτιστεί, αλλά αυτό που αποκαλύπτει η Ιερά Παράδοση είναι ότι καταργήθηκε η Παλαιά Θυσία αμετακλήτως. Και 1000 έτους Σολομώντος να ξανακτιστούν, όχι μόνο ένας, η Παλαιά Θυσία καταργήθηκε οριστικώς, όπως και η περιτομή σαρκική καταργήθηκε. Έχουμε αχυροποίητο και πνευματική, δεν έχουμε σαρκική περιτομή. Είναι αυτό που προφητεύει πάλι ο πατέρας του Δαβίδ, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό δεν είναι πλέον κρεών και ταύρο και μόσων, αλλά καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Είναι η θυσία του πνεύματος της Κοινής Διαθήκης. Και έχουμε λοιπόν την ανέμακτο θείαν θυσία και λειτουργία. Ούτε και ο Χριστός παραχωρεί να χυθεί αίμα στην Καινή Διαθήκη στην εποχή της Χάριτος. Έτσι λοιπόν η θυσία του αίματος καταργήθηκε στις θυσίες αυτές των ζώων και δεν είναι το ζητούμενο να ξαναχτιστεί, γιατί και να ξαναγίνει αυτό το πραγματάκι δεν θα μας απασχολήσει το θέμα από πλευράς Ορθοδοξίας, εφόσον δεν δέχεται ο Θεός οριστικά και αμετακλήτως αυτές τις θυσίες. Και έτσι λοιπόν απασχολεί αυτούς τους ανθρώπους εάν θα ξανακτιστεί και πότε, τη στιγμή που καταργήθηκε αυτή η θυσία. Ξέρετε, υπάρχουν ευσεβείς άνθρωποι και μορφωμένοι Εβραίοι που σπουδάζουν εδώ στην Ελλάδα και αλλαχού και ορθόδοξη ελληνική θεολογία και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα και τα πιστεύουν. Αλλά για λόγους φυσικούς, ευνόητους, που δεν θέλουν να συμφωνήσουν με τα λεγόμενα μας, διότι σαν να παραβλέπουν και σαν να προδίδουν τους προγόνους των. Είναι πολύ επόμενο αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι καθυστερημένοι δυνοητικά, το αντιλαμβάνονται ακριβώς του λόγου του αληθές, ότι ακριβώς έτσι έχουν. Πλέον καταργήθηκε η Παλαιά Θυσία και δεν μας απασχολεί να ξανακτιστεί ο Σολομώντος. Αν θα ξαναγίνει επί Αντιχρίστου, αυτό είναι για ένα άλλο θέμα. Πλέον οι θυσίες οι παλαιές καταργήθηκαν και ισχύει μόνο η ανέμακτος θεία λειτουργία του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Πώς είπατε, Παπούλη?
Κυροσύνη.
Όταν διαβάζει κανείς αυτόν τον βίο, αυτού του Αγίου Γρηγορίου, του φωτιστού και μεγάλου Ιεραποστόλου πραγματικά της Μεγάλης Αρμηνίας, όταν πήγε ήταν όλοι δολολάτρες και σατανολάτρες και όταν ακοιμήθη εν Ιγυρίο, μαρτυρικά βεβαίως, σχεδόν όλοι είχαν γίνει χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η Ορθοδοξία οφείλει την αρχή της σε αυτόν τον μεγάλον Άγιο. Αυτό όμως που δημιουργεί θαυμασμό, πολύ μεγάλο θαυμασμό και ευλάβεια στον Άγιο, είναι ότι είναι ίσως ο μοναδικός Άγιος που μαρτυρούσε τόσα πολλά χρόνια, περίπου 17 έτη. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αλεξανδρίας ο Μέγας, είναι ο Πατριάρχης, ο οποίος σχεδόν μια ολόκληρη ζωή του στην εξορία και στους διωγμούς, κατέχει τα πρωτεία στους διωγμούς, στις οικοφαντίες και στις εξορίες. Και αυτός ο Άγιος, ο Γρηγόριος της Μεγάλης Θερμενίας, ο φωτιστής, στο να υπομένει τόσες και τόσες δοκιμασίες. Νομίζω όλα τα βάσανα του γνωστού τότε καιρού και των βασάνων τα υπέστη και μάλιστα πολυετός. Μόνο τα 15 χρόνια κανείς να φανταστεί σε εκείνη την αφάνταστη βορβορώδη και διασωδία που υπέμενε, μπορεί να καταλάβει κανείς και την σωματική του υγεία, την πνευματική του υγεία, την αφάνταστη υπομονή του και μακροθυμία. Θαυμάζεται πραγματικά. Διότι έχουμε Αγίους που με το να πούμε ότι είμαι χριστιανός αμέσως γίνεται η αποτομή της κεφαλής και αμέσως λαμβάνουν το στέφανο το μαρτυρικό και γίνονται Άγιοι. Και είναι άλλοι οι οποίοι ομολόγησαν τον Χριστό πολλά πολλά χρόνια. Τελικά βέβαια ήταν μάρτυρες στην προαιρέση, είναι ομολογητές, και άλλοι που ήταν μάρτυρες αιματερός. Αλλά υπέστησαν μαρτύρια πολλά πολλά χρονικά διστήματα, μεγάλα. Αυτός πρέπει να κατέχει τα πρωτεία. Εκτός αν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι Άγιοι που τέλος πάντων οι βιογράφοι των δεν τα ανέφεραν όλα λεπτομερέστατα χρονικά. Ξέρετε, ανάλογα με τα βασανιστήρια είναι και τα παράσημα που έχει κανείς στον ουρανό. Ίσως γι' αυτό αφήνει και ο Χριστός, για να παρουσιαστεί και να φανερωθεί και σε εμάς η πίστη, η καρτηρία, η υπομονή, η μακροθυμία. Μεγάλες αρετές. Αυτή η χάρις λέγεται ενδυμούσα μαρτυρική χάρις. Άμασταν κατερχομένοι πάρα αυτά, δηλαδή δεν την έχουν οι Άγιοι, κατέρχεται εκείνη τη στιγμή. Εάν την έχουν, σημαίνει πως υπάρχει μια χάρις, είναι όπως κανείς ναρκώνεται. Πριν από τη χειρουργία, το βάζουμε ένα ναρκωτικό και ναρκώνεται και τον χειρουργούμε και δεν πονάει. Αυτό ερμηνεύεται επιστημονικά, διότι δεν πονεί το μέλος εκείνο, διότι αναρκώθη με εκείνο το υγρό, το οποίο ο Θεός επίησε. Και εμείς το βάζουμε μέσα. Όταν όμως κανείς βασανίζεται και δεν πονά, όχι ότι δεν πονά, αλλά είναι τόσο πολύ αντοχικός σε αυτούς τους φρικτούς πόνους, τότε αυτή η χάρις λέγεται ενδυμούσα μαρτυρική χάρις, που κατέρχεται εκείνη τη στιγμή. Και κατέρχεται μόνο στους αυτούς οι οποίοι είναι εκ προημίων, δηλαδή να γίνουν μάρτυρες. Διότι κι άλλοι θέλησαν να μαρτυρήσουν και τελικά επρόδωσαν τον Χριστό και έχασαν και αυτή τη ζωή, έχασαν και την άλλη τη ζωή. Είναι ενδυμούσα χάρις την οποία δίδει ο Χριστός σε όλους τους μάρτυρες, οι οποίοι πριν μαρτυρήσουν ματαιρά, είχαν δείξει όλη την προαίρεσή τους να μαρτυρήσουν και ανεμάκτως. Δηλαδή, λέγαν συνεχώς ένα μεγάλο όχι σε όλα τα οποία ήταν αμαρτωλά, τόσο αμαρτήματα όσο και πάθη. Και έτσι είχαν όλες τις προϋποθέσεις να λάβουν και το στέφανο των μαρτυρίων. Και άλλοι επιδήμησαν να γίνουν μάρτυρες, αλλά όμως δεν είναι όλων αυτών των Αγίων να μαρτυρήσουν, ούτε ήταν πάντοτε καιρός μαρτυρίου και εποχές μαρτυρίου και βασάνων και διωγμών. Όμως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι πάντοτε ο καιρός του αοράτου πολέμου, όχι του ιερού πολέμου που κάνουν οι Ισλαμιστές. Δεν υπάρχει ιερός πόλεμος κατά των ανθρώπων. Αυτό είναι πλάνη του διαβόλου εσχάτη. Αόρατος πόλεμος υπάρχει διηνικής κατά των δαιμόνων και συγκεκριμένα κατά της αμαρτίας, την οποία εφευρίσκουν, εσφύρουν και με την οποία μας πολεμούν οι δαίμονες. Την εφευρίσκουν, την εισαγάγουν σε εμάς, να την κάνουμε εμείς και μετά μας χτυπούν ως κατήγοροι. Γιατί το έκανες, γιατί το έκανες. Σαν να μας λέω ότι δεν πρέπει να το κάνεις, δεν πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή, αλλά αυτή η εισαγωγή είναι για να απελπίσουν τον άνθρωπο, όχι για να τον παρηγορήσουν, να τον φέρουν στη μετάνοια. Και πολλοί απελπίστηκαν. Είναι λοιπόν συνεργός και δρυμής κατήγορος ο εχθρός. Και από τις δύο πλευράς για να κερδίζει ποσοστά. Κερδίζει πολλές φορές. Αυτή την ενδυμούσα μαρτυρική χάρη την έλαβαν και πολλοί αγιορείτες πατέρες και κυρίως στο διάστημα της Οικοκρατίας που είχαν γίνει εξωμώτες και είχαν λάβει την σφραγίδα της σωματικής περιτομής. Και μάλιστα υπήρχαν το καιρό εκείνο ενάρετοι πατέρες που είχαν φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα και έβλεπαν πως εκείνοι οι υποτακτικοί επιθύμουν να χύσουν το αίμα τους και την αγάπη του Χριστού, το οποίο και έγινε. Ίσως ένας ή δύο προσπάθησαν να λάβουν και αυτοί το στέφανο του μαρτυρίου, όχι την αγάπη του Χριστού, αλλά και να δοξάζονται μετέπειτα και να τιμούνται ότι είναι Άγιοι, για να τους έχουμε εικόνες με το στέφανο. Μάλιστα, ένας συνόδευε κάποιον υποτακτικό του παραδελφό του στην Κωνσταντινούπολη για να μαρτυρήσει και τελικά αντιστράφησαν οι όροι και μαρτυρήσει ο αδελφός που τον συνόδευε. Και ο μάρτυρας, ο υποψήφιος, έγινε προδότης και εξωμάτης, απέθανε και κολλάστη. Και μίλησε στο γέροντο ότι ο υποτακτικός που πήγαινε για να μαρτυρήσει, όχι απλώς δεν μαρτύρησε, αλλά πρόδωσε. Ο δύο αδελφός που τον έδωσε να συνοδεύει τον αδελφό με υπακοή, ενώ φοβότανε, κάνοντας άλλη υπακοή, αυτός πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου. Έχουμε από τα σπάνια γεγονότα. Αυτό θέλω να πω ότι είναι ενδυμούσα χάρις που έρχεται εκείνη τη στιγμή. Δεν τη γνωρίζει κανείς, γιατί δεν την αξίζει και κανένας. Αλλά όμως είναι δίκαιο από τον δίκαιο Κρήτη Χριστό, όταν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που γνωρίζει ο Χριστός, όταν ο Κύριος γνωρίζει, θα λάβει κανείς και το χάρισμα. Αν και στον παράδεισο τρεις κατηγορίες, μόνο κατ' όνομα διαφέρουν οι άγγελοι, οι μάρτυρες που χύσαν το αίμα τους και οι μοναχοί οι σωσμένοι. Αυτές οι τρεις κατηγορίες, κατά κοινή ομολογία όλων των Αγίων Πατέρων, διαφέρουν μόνο κατ' όνομα. Στον ουρανό, όχι στη γη. Η δόξα είναι η ιδία. Και όταν λέγω μοναχοί, εννοώ και τους Αγίους Ιεράρχες, οι οποίοι ήσαν φυσικά εισαγγελικά. Δεν είναι μόνο οι μοναχοί ως μοναχοί. Δηλαδή, μπορεί να είναι και λαϊκοί οι οποίοι ήσαν ως μοναχοί. Επομένως, ο μοναχισμός είναι τρόπος ζωής. Εάν βιώνετε στον τάδε ή στον τάδε, ο Κύριος γνωρίζει και θα λάβει τον ίδιο μισθό. και ο εργαζόμενος στις πρώτες και τις ενδεκάτες θα λάβουν τον ίδιο μισθό. Σε τρόπο ζωής θα λάβουν τον ίδιο μισθό. Είτε ξεκίνησαν από την αρχή ή από το τέλος, εφόσον ο Χριστός βαθμολογεί και ο Χριστός αμείβει και ο Χριστός αποφαίνεται και είναι τόσο απροσωπόληπτος και δικαιοκρίτης. Αλλά αυτό ήθελα έτσι να επαναλάβω, πατέρες μου, στην αγάπη σας, ότι είναι ενδημούς αυτή η χάρη και κατέρχεται χωρίς να το γνωρίζει και χωρίς να το αξίζει ο άνθρωπος. Και γι' αυτό άνοιξαν τόσα και τόσα βασανιστήρια. Αύριο, με την βοήθεια του Χριστού μας, της Παναγίας μας, τη χάρη και της πρεσβείας του Αγίου Αλεξίου, Μητροπολίτου Μόσχας, θα κάνουμε στον κάτω ναό, όπως είπαμε και προηγουμένως μια άλλη μέρα, τον αγιασμό. Περίπου στις 1 θα το κάνουμε το μεσημέρι, να κάνουμε τον αγιασμό. Είναι μια τάξη της Εκκλησίας. Μερικοί λέγανε, γιατί κάνετε αγιασμό πριν λειτουργήσετε σε ένα εκκλησάκι που έχετε πάνω από 40 ημέρες να λειτουργήσετε. Είναι μια τάξη του Αγίου Όρους. Μερικοί έλεγαν ότι μήπως μολύνθηκε ο ναός, μήπως έχασε την χάρη ο ναός από τις θείες λειτουργίες, πρέπει να λειτουργείται συνεχώς και πρέπει να κάνουμε αγιασμό. Είναι μια τάξη αγιορείτικη. Δεν έχει σχέση με αυτά που λέγονται, γιατί αυτά είναι προϊόντα του μυαλού. Και πολλές φορές, ας πούμε, είναι και δυσεβή πράγματα. Για να πω, ας πούμε, και αμαρτώλα, δεν ταιριάζουν. Αλλά είναι μια τάξη του Αγίου Όρους. Όταν ένα εκκλησάκι, μια εκκλησία έχει πολύ καιρό να λειτουργήσει, κάνουμε αγιασμό όχι για να αγιαστεί ο ναός, εμείς για να αγιαστούμε και να αρχίσουμε, ας πούμε, ευρεπισμένοι και αγιασμένοι να λειτουργούμεθα και να αγιαζόμεθα σε εκείνο τον χώρο που προηγουμένως επίησαμε τον αγιασμό, είτε μικρό είτε μεγάλο. Στις 1 λοιπόν η ώρα θα κάνουμε τον αγιασμό και την μεθερχομένη Πέμπτη, στις 5 του μηνός Οκτωβρίου, θα γίνει, όπως είπαμε, πανηγυρικά η πρώτη Θεία Λειτουργία κάτω, γι' αυτό και ετοιμάζουμε όλα τα σχετικά. Όσα βέβαια ευκορπίσουμε και ετοιμάσουμε, τα υπόλοιπα θα γίνουν και σιγά σιγά. Ήδη τοποθετήθηκαν τα στασιδάκια, αργότερα θα τακτοποιηθούν και καλύτερα, θα προστατευθούν και άλλες εικόνες και ένα-ένα σιγά σιγά θα πάρει τη μορφή του και το σχήμα του. Το χειμώνα εκεί θα λειτουργούμε, όλοι μαζί. Όπως βλέπετε και διαπιστώσετε, επειδή είναι χαμηλή οροφή, είναι κατανυκτικό. Πάντοτε ένας ναός, όσο μεγάλος ή μικρός και αν είναι, όταν έχει χαμηλή οροφή, δημιουργεί μια αίσθηση κατανυκτικότητος. Και επειδή αυτός είναι σχετικά, συγκρίζει με τον επάνω, δηλαδή δεν είναι κάπως πιο χαμηλός, αλλά πολύ ευρύχωρος, άνετος, υπάρχει αυτή η άνεση της κινήσεως, της ευρυχωρίας και συγχρόνως η κατανυκτικότητα. Και βέβαια το βράδυ, φανταστείτε με τα καντελάκια, γιατί είναι ακόμη πιο πολύ κατανυκτικός. Να ευλογήσει ο Θεός, να χαιρόμαστε για αυτές τις ακολουθίες. Δεν γνωρίζω πόσες δεκαετίες έχει να λειτουργηθεί αυτός ο νόμος. 47 χρόνια. Πω. Και σκέφτηκα ότι νομίζω καλά θα είναι εκείνη τη μέρα να το συνδυάσουμε, να κάνουμε και την ανακομιδή του μοναχού Σαψών. Την ημέρα βέβαια, την Πέμπτη. Πέμπτη του μηνός Οκτωβρίου, την ημέρα θα κάνουμε την ανακομιδή του μοναχού Σαψών, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 30 συναπτά έτη από το 1971-2001. Ο παππούς ο Θεόφιλος, ο πρώην Θεοφύλακτος Μολυδάς, όσοι τον εγνώρισαν, διακόνησε πολλά χρόνια τους Αγίου τους Πατέρες, όλους τους μοναχούς, ανιδιωτηλός. Ήταν ένας αγιασμένος λαϊκός στην κυριολεξία, κατά κοινή ομολογία. Και τον εξήγησε ο Θεός στο τέλος της ζωής του να γίνει μοναχός, να ζήσει λίγα χρονάκια και τελειώθηκε και έτσι χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τον γνώριζα προσωπικά πάρα πολύ, μας έχει βοηθήσει στην Φιλοθέα και στα άλλα μας λίγα βέβαια, όταν είδα, όταν ήρθαμε εδώ πέρα, ότι ο τάφος του είναι εδώ. Είναι για μας μια ευλογία. Εγγενίασε το κημητήριο πρώτος. Φίλος του Θεού Θεόφιλος, από Θεοφυλάκτος, προς τιμή του Αγίου Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, δηλαδή, που έχει γράψει αυτούς τους ωραίους λόγους και ερμήνευσε το κείμενο του Ευαγγελίου. Αυτοί οι λόγοι του Αγίου Θεοφυλάκτου είναι από τους πιο ωραιότερους, ας πούμε, τους θαυμάζουν και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Είχε ειδικό χάρισμα. Ξέρετε, μετά τον Αγίον τον Χρυσόστομο, είναι αλάκες, οι οποίοι σε τόσο βάθος πλάτος, γιατί ήταν μυστικός πατέρας της Εκκλησίας, με μεγάλες εμπειρίες, ερμήνευσε και μερικά νοήματα είναι μοναδικά. Δεν τα βλέπει κανείς σε κανένα άλλο Άγιο. Πρωτοτυπείται αυτή η έκφραση και η διατύπωση σε αυτόν τον Άγιο Θεοφύλακτο. Και έτσι θα κάνουμε λοιπόν και την ακομιδή των λειψάνων του μοναχού Σαμψού, να προστηθεί μέσα στο κημητήριο και θα έχουμε 430 κάρις. Τώρα είναι 29, να συγκριθεί και ο τελευταίος. 1430 κάρις. Και μετά παίρνουμε σειρά εμείς. Να ετοιμάζουμε και εμείς τον τάφο μας και να σε κάποια γωνιά να μπει και η κάρα. Αν ο Θεός θελήσει και κοιμηθούμε, γιατί αλλιώς ξεκινήσαμε, αλλού φτάσαμε, να δούμε πώς θα καταλήξουμε. Αυτό ισχύει για όλους βέβαια, αλλά ξέρετε, δίνει κατά την προαίρεση ο Θεός, δεν αδικεί κανέναν και αυτό που θέλει, εκείνο σωστό, ο Θεός θα το κάνει. Δεν πρόκειται να το αρνηθεί. Δεν ζητάμε κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολυτελείας, πράγμα. Ζητούμε ένα απλό τάφο δηλαδή. Οι παλιοί πατέρες ήταν πολύ χαρούμενοι και είχαν αναπαυθεί όταν τελείωναν το βίο των και έβλεπαν πως θα εκειδεύοντο και θάπτοντο στο αγιώτικο χώμα. Έλεγαν μακάριες μεν εμείς οι πατέρες ή οποιοδήποτε αμαρτωλοί πατέρες που θα μας καλύψει αυτό το αγιασμένο χώμα της Παναγίας. Το Παναγιοπάτητο αυτό, χώμα της Παναγίας. Που το αγιάσαν τόσα και τόσα αίματα και αίμα και δάκρυα και αναστεναγμή τόσο Αγίων, επωνύμων και ανωνύμων. Μετά βέβαια θα συνεχίσουμε πάλι στον επάνω ναό και όταν θα αρχίσουμε να κρυώνουμε σιγά σιγά θα κατεβούμε και στον κάτω ναό να λειτουργούμε και θα δρομολογήσουμε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα κεστά για όπως βλέπετε ένα-ένα να τακτοποιούνται, να καθορίζουν, να ευπρεπίζουν. Όταν καθαρίζουν βλέπουμε μετά ακριβώς τις δυσκολίες και τις ανάγκες που χρειαζόμαστε επί τόπου πρακτικά. Μετά νομίζω έχει σειρά η κοίμηση της Θεοτόκου και για τους πατέρες επειδή είμαστε εδώ κοντά να μπορούμε και πρακτικά κάτι όταν θέλουμε εδώ πέρα και εμείς κάποια κολουθιά να κάνουμε ή προσκυνηθεί να προσκυνήσουν από κοντά το θλιβωμένο παραμυθία, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, ο Άγιος Παντελήμων, ο Άγιος Ινοκέντος παράλληλα και όλα μαζί σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Επίσης αύριο είναι και της Αγίας Σκέπης, μία του μηνός. Έκλεισε αυτός ο μήνας μια για πάντα με τα στεπτή, θεάντα κρατάει. Και της Αγίας Σκέπης γιορτάζει επίσης το κάτω εκκλησάκι, κάτω από τον Άγιο Αντώνη της Αγίας Σκέπης. Βέβαια ήθελε πολλή δουλειά να καθαρίσουμε, να χρεπίσουμε όπως και πάνω ο Άγιος Αντώνης. Αλλά θα τα πανεγυρίσουμε μέσα στο καθολικό. Του χρόνου βέβαια ούτε συζήτηση να γίνεται, θα γίνει λαμπρότατη η λειτουργία σε αυτή την ημέρα της βέβαια στο ναό. Όπως και του Αγίου Αντωνίου. Αλλά σιγά σιγά θέλουν και αυτά τα κλεισάκια έτσι την τακτοποίησή τους και λίγο λίγο να πάρουν όλα τα κλεισάκια τη μορφή τους, το σχήμα τους. Να υπάρχει το κανδύλι, θα υπάρχουν οι εντεταλεμένα διακονητές που θα έχει ο καθένας τα κλεισάκια του, να τα ανάβει τα κανδυλάκια, να τα θυμιατίζει, να ψάλλονται, να είναι φρεπισμένα καθαρά γιατί αναπαύεται το πνεύμα του Θεού. Να είναι τα κλεισάκια καθαρά, όχι πλούσια ή φτωχά, αλλά καθαρά. Το καθαρό έχει σχέση διότι είναι ευλάβεια και είναι επιμέλεια του ανθρώπου. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, την ευπρέπεια. Δεν λέγει ο ψαλμωδός σώσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, ζητά κάτι περισσότερο. Το σώσον είναι το 10 δηλαδή, το αγίασον είναι το 20, δηλαδή αρίστευσον. Ζητά την τελειωτά την κατάσταση, διότι το να αγαπάει συνεχώς κανείς την ευλάβεια του οίκου φυσικά αναλώνεται. Αναλώνεται σε τόσες θυσίες που πολλές φορές δεν έχουν και αντίκρισμα. Δεν γίνονται και γνωστά, αλλά φυσικά είναι μια προσωπική εμπειρία και γνωστά στον Χριστό μας. Θα πω.